Γιορτάζομαι, αγαπητοί μου, το μέγιστον και παγκόσμιον γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ένα γεγονός που στέκεται κορυφαίων στον ορατόν και αόρατον κόσμο, γιατί το γεγονός αυτό θα κρίνει την περαιτέρω πορεία όλου του ορατού και αοράτου κόσμου. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η τομή της δημιουργίας ελόγου και αλόγου στην αιωνία σωτηρία ή στην αιωνία απώλεια, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Ανήκει αποκλειστικά και μόνο στη θέληση του Θεού. Ένα συνεπώς τόσο τεράστιο θέμα, τόσο παγκόσμιον θέμα, κορυφαίον, τίθεται το ερώτημα, πώς το προσεγγίζουμε, τι γνώση έχουμε γι' αυτό. Πρέπει να πούμε όμως ότι αυτή η προσέγγιση στο γεγονός έχει γίνει μόλις και σημειώθη το γεγονός, και έγινε προσέγγιση αρνητική και προσέγγιση θετική. Θετικά, από τον κύκλο των μαθητών, από τον κύκλο των αγαπώντων των Ιησούν, και όσοι έδειξαν την πίστη τους και την αγάπη τους εις την διακονία του θεανθρωπίνου του προσώπου, για αυτούς ο Ιησούς της ιστορίας ανεστήθη την τρίτη ημέρα μετά το πάθος του, και έγινε εις τα πέρατα της οικουμένης το κήρυγμά τους, έδωσαν τη ζωή τους ακόμα γι' αυτό το κήρυγμα του Αναστημένου Ιησού Χριστού. Εξάλλου ο ίδιος ο Κύριος μετά την Ανάστασή του τους παρήγγειλε και εσεσθένοι μάρτυρες, θα σταθείτε για μένα μάρτυρες έντε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Σε τι μάρτυρες? Σε δύο σημεία: στο πάθος και στην Ανάσταση. Ότι ο Μεσσίας ήλθε, είναι παθητός αλλά ανεστήθη, και στάθηκε παθητός διότι οι άνθρωποι δεν απεδέχθησαν, ο λαός του τουλάχιστον, το θεανθρώπινο πρόσωπό του. Ακριβώς γι' αυτό έπαθε, είναι παθητός, αλλά την τρίτη ημέρα ανεστήθη. Και αυτό μέχρι σήμερα πραγματοποιείται. Όσοι λοιπόν προσήγγισαν το γεγονός της Αναστάσεως, εκείνοι που θετικά ανταποκρίθηκαν, το έκαναν κηρυγμά τους: ο Χριστός ανεστήθη από τους νεκρούς. Είναι όμως και η άλλη η προσέγγιση, η αρνητική προσέγγιση, και μάλιστα περιέργως, χρονικός, προηγείται. Είναι η άρνηση του γεγονότος ευθύς μετά την επιτέλεσή του, και αυτό σίγουρα είναι έργον του σατανά. Διαβάζουμε στη γραφή ότι οι στρατιώτες που εφύλασαν το μνημείο, όταν είδαν ό,τι είδαν να κυλίεται ο λίθος, να βλέπουν άγγελον σαν αστραπή κι άλλα, τι να, έμφοβοι λέει και έντρομοι γενόμενοι, έτρεξαν να πούν εις τους αρχιερείς τα καθέκαστα, να δώσουν δηλαδή την μαρτυρία της Αναστάσεως ότι ο Ιησούς ανεστήθη. Αλλά προς τούτο πληρώνονται για να διαψεύσουν την Ανάσταση του Χριστού. Εδώ είναι το μυστήριο της ανομίας. Προσέξατε το. Ψάξετε όλα τα παγκόσμια γεγονότα από τον Αδάμ και την Εύα μέσα στον Παράδεισο μέχρι σήμερα. Εδώ είναι η κορυφή του σημείου της αρνήσεως, ακρεφνώς δαιμονικών έργων. Τους πλήρωσαν τους στρατιώτες. Θα πείτε ότι δεν αναστήθη όταν θα κυκλοφορήσει ότι αναστήθη, αλλά θα πείτε ημών κοιμωμένων, ενώ κοιμόμαστε, ήρθαν οι μαθητές και έκλεψαν το σώμα. Εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος σαν δικηγόρος της εποχής του τους κάνει ένα ξετίναγμα. Και πού ξέρετε ότι σαν οι μαθητές που ήρθαν να κλέψουν, αφού κοιμόσαστε? Εκείνος που κοιμάται μπορεί να γνωρίζει ποιος είναι ο κλέφτης? Τρέχουν όμως αυτοί να πούν, και αν ακουστεί αυτό, εκείνο το φοβερό για στρατιώτες ημών κοιμωμένων, στρατιώτες δεν κοιμάται, ο σκοπός δεν κοιμάται, μείνετε ήσυχοι, εμείς θα καθησυχάσουμε τον Πιλάτον. Τώρα τι είναι τρόπο οι άνθρωποι που συνεχώς δωροδοκούσαν για να υπάρχουν και να κινούνται. Και όπως λέγει ο Ευαγγελιστής ή ο Ματθαίος, ότι το ψέμα αυτό κυκλοφορούσε μέχρι την εποχή που έγραφε το Ευαγγέλιο και διεφημίσθη, γράφει, ο λόγος ούτως παρά Ιουδαίης μέχρι τη σήμερον. Το σήμερον που γράφει ο Ιωάννης, συγγνώμη, ο Ματθαίος, δεν είναι τίποτε άλλο παρά τότε που έγραφε το Ευαγγέλιο. Αλλά αυτό το σήμερον δεν περιορίστηκε στον καιρό του Ματθαίου και στο Ευαγγέλιο του, αλλά μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα, όπως μιλάμε τώρα, και μέχρι το τέλος της ιστορίας, αυτό το ψέμα θα κυκλοφορεί. Και αυτό θα είναι τώρα το ψέμα, ότι ο Ιησούς δεν ανεστήθη. Αυτό το ψέμα θα είναι τώρα το περιεχόμενο του κηρύγματος του Αντιχρίστου, που θα εμπνέει ο διάβολος. Και οι τρόποι αυτού του ψεύδους είναι πολλοί. Άλλοτε γίνεται άρνησης της ιστορικότητος του Ιησού. Δεν υπήρξε ποτέ ο Ιησούς στην ιστορία, λένε. Και συνεπώς περί ποιας Αναστάσεως ομιλείται? Άλλοτε διάψευσης πτυχών του προσώπου του και του έργου του, δήθεν εν ονόματι της επιστήμης, εκείνο το γνωστό απομυθοποίησης. Αυτό το έκανε, αυτό δεν το έκανε, αυτό στάθηκε, σε εκείνο δεν στάθηκε. Η γνωστή απομυθοποίηση, που είναι έργο του περασμένου και του τωρινού μας αιώνος. Άλλοτε να υπάρχει μια νοθεία της πραγματικότητας. Νοθεία με την άρνηση της θείας του φύσεως, όπως είναι ο αριανισμός, ή με την άρνηση της ανθρωπίνης του φύσεως, όπως είναι ο Μωάμεθαν, συγγνώμη, ο μονοθεσιτισμός. Άλλοτε το γεγονός, ακούστε, ακούστε, της Αναστάσεως του Χριστού γίνεται, ή το πρόσωπό του γίνεται ιδέα, γίνεται σύμβολον. Και τα αγαθά αποτελέσματα που μας εδόθησαν κατά των πλέον ρεαλιστικών τρόπων, τα αγαθά αποτελέσματα της Αναστάσεως του Χριστού, να μένουν ψηλό ονόματι, σκέτο όνομα, τίποτα. να μην δηλαδή προχωρούμε στην πραγμάτωση. Να, το Μεγάλο Σάββατο, αγαπητοί μου, έτσι ενδεικτικά, το πρώτο πρόγραμμα του κρατικού ραδιοφωνικού σταθμού ήταν ένας βομβαρδισμός βλασφημίας κατά του προσώπου του Ιησού Χριστού. Βέβαια, ωραία λόγια, βέβαια με μουσική υπόκρουση, είναι το χρυσωμένο χάπι, αλλά το περιεχόμενο δηλητήριο, βλασφημία. Ενδεικτικό σας αναφέρω ότι όταν η Μαρία η Μαγδαληνή λέγει «εγύρισε πίσω και είδε τον Ιησούν και έσπευσε να τον προσκυνήσει», εκείνος της είπε «μη μου άπτου, του άπτομε, μη με εγγίζεις». Το είπε, αυτό λέγει ο Ιησούς, γιατί ο Ιησούς έγινε ιδέα, έγινε ιδέα με γιώτα κεφαλαίων, έγινε ιδέα, έγινε λόγος, δηλαδή, και όπως είπε εκεί στη συνέχεια ο εκφωνητής, ότι οι ιδέες δεν εγγίζονται. Θα το πούμε απλό ελληνικά, γίνεται μια προσπάθεια αποσαρκώσεως του Ιησού Χριστού. Και ποιος είναι ο αντίχριστος, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στις επιστολές του? Εκείνος που αρνείται ότι ο Ιησούς ήλθε εν σαρκή. Εσύ λοιπόν που του αφαιρείς την σάρκα, τον αποσαρκώνεις και τον κάνεις ιδέα, τον κάνεις λόγο, είσαι αντίχριστος. Σαφώς, εξορισμού, εξορισμού τον κάνεις, είσαι αντίχριστος. Ακόμη άκουσα, δεν μου είναι άγνωστα πράγματα, αλλά απλώς τ' άκουσα για μια φορά ακόμη Μεγάλο Σάββατο προς τιμήν του Χριστού, προς βλασφημία του Χριστού, ότι γίνεται μια προσπάθεια εδώ να εξομοιωθεί το ανθρώπινο, θεανθρώπινο πρόσωπο του με όλες τις μυθοπλασίες περί ηλίου, περί γης και περί γονιμότητος. Έτσι επί παραδείγματι να εξομοιούται ο Ιησούς Χριστός με τον Μύθρα, με τον Όσυρη, τον Βάαλ, τον Μαρδούκ, τον Περσών, τον Άτη, τον Θαμούς. Μάλιστα λέει φοβερά πράγματα ο λόγος του Θεού δια τον Θαμούς, είναι στον προφήτη Εζεκίλ στο 8ο κεφάλαιο. Βλέπεις, λέει, οι ανθρώπου που τον κλαίνε, και είναι προσωποποίησης, προσωποποίησης της του κύκλου της γονιμότητος και της αγωνίας των γομεόμικρων. Η γη πεθαίνει γιατί ο ήλιος πεθαίνει, δεν βλαστάνει η γη, και πάλι βλαστάνει η γη γιατί ο ήλιος ξαναζεί και το καθεξής. Δηλαδή η λατρεία της δημιουργίας, η λατρεία της γονιμότητος, ή όπως λέγεται σε μας τους Έλληνες ο Θαμούς, Άδωνης, ο Άδωνης του Αδόνιδος, της Δήμητρας και ούτω καθεξής. Παρομοιάζεται ο Ιησούς Χριστός με ένα τέτοιο πρόσωπο, δηλαδή ένας σύγχρονος γνωστικισμός που υπηρετούν σήμερα η θεοσοφία, ο μασονισμός, ναι ναι ο μασονισμός, και ό,τι άλλο συναφές σύστημα υπάρχει. Δεν αρνούνται τον Ιησούν και την Αναστασή του, αλλά δίνουν άλλες διαστάσεις που πρόκειται για μια βλάσφημη όντως άρνηση. Και με τέτοιες θέσεις, παρακαλώ, τρέφεται σήμερα ο λαός του Θεού που τις ακούει από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να προσεγγίσουμε τις γνήσιες ευαγγελικές πηγές, όπως και την παράδοση της Εκκλησίας μας, για να μάθουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει να μελετούμε αδιαλείπτως το Λόγο του Θεού, γιατί η άγνοια του Λόγου του Θεού, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και την λίμην, την καταστροφήν των αιρέσεων εισήγαγε και των διαφθαρμένων βίων και τα άνω κάτω πεποίηκεν. Όλα τα αναποδογύρισε η άγνοια των γραφών. Τέτοιες δαιμονικές διδασκαλίες θα γίνονται δεκτές μόνον από τους ιούς της απολίας, που το όνομά τους δεν είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Εμείς αστραφούμε στις γραφές. Επί σειρά ετών, αγαπητοί μου, από αυτή τη θέση χρησιμοποίησαμε τους τέσσερις ευαγγελιστές αυτές τις μέρες σε ό,τι μας διηγούνται για την Ανάσταση του Χριστού. Ήδη βρισκόμεθα στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Ξεκινήσαμε από πέρυσι. Θα κάνουμε όμως μία συνέχεια για να έχουμε όλη αυτή τη σειρά και να μην κλείσουμε παρά με κάτι από αυτή την προσέγγιση μας εις το Λόγο του Θεού, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Μας πληροφορεί ο Ιωάννης τη μία των Σαββάτων, δηλαδή την πρώτη μέρα της εβδομάδος, δηλαδή Κυριακή. Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί, σκοτίας έτη ούσης, εις το μνημείον, και βλέπει τον λίθον ηρμένον εκ του μνημείου, σηκωμένο το λίθο και πεταμένον. Τρέχειον και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήν, ο Νεφίλη, ο Ιησούς, δηλαδή ο Ιωάννης, και λέγει αυτής: ήραν τον Κύριον εκ του μνημείου. Τον σήκωσαν τον Κύριον από το μνημείο και ούκ είδαμεν που έθηκαν αυτόν, και δεν γνωρίζουμε που τον έθεσαν. Εν συνεχεία, που το είχαμε αναλύσει πέρυσι, αναφέρεται στον Πέτρο και στον Ιωάννη. Αυτοί έτρεξαν εις το μνημείο να δουν τι είχε συμβεί. Επρόσεξαν πολλές λεπτομέρειες εκεί, ακόμη ότι το φακιόλιον, δηλαδή το κάλυμα της κεφαλής επί του νεκρού, ήταν διπλωμένο με τάξη εντετυλιγμένον και τοποθετημένο με τάξη σε ένα σημείο του τάφου. Πρόσεξαν πολλές λεπτομέρειες, μελέτησαν όλο το εσωτερικό του τάφου. Δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουν. Και σημειώνει ο Ιωάννης: απήλθονουν πάλι προς εαυτούς οι μαθητές. Πήγαν εκεί που μένανε, πήγαν εις το καταλήμμά τους. Δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουν. Διεπίστωσαν μόνο ό,τι διεπίστωσαν. Όμως, σημειώνει ο Ευαγγελιστής παρακάτω, Μαρία ιστήκει προς το μνημείο κλαίουσα έξω. Εκείνοι έφυγαν. Αλλά η Μαρία, λέγει, η Μαγδαληνή πάντοτε, στεκόνταν έξω από το μνημείο. Αλήθεια. Ενώ οι μαθητές απέρχονται, δεν έχουν τι άλλο να κάνουν, η Μαρία παραμένει, έστω κι αν ο τάφος είναι άδειος. Της είναι παρηγορητικό έστω να βλέπει τον τάφο του διδασκάλου, τον τόπο που τον ενεταφίασε, και να κλαίει. Ναι, έκλαιε, γιατί ενεθυμείτο το σταυρικό πάθημα το τόσο σκληρό του διδασκάλου, αφού η ίδια ήταν παρούσα εις την σταύρωση. Έκλαιε ακόμη για το θάνατο του διδασκάλου που τον έχασαν. Είχαν τόσα ακόμη να ωφεληθούν εάν ο διδάσκαλος ζούσε. Έκλαιε ακόμη η Μαρία γιατί δεν βρήκε το σώμα του διδασκάλου. Είναι μια παρηγορία, ήταν μια μεγάλη παρηγορία, έστω νεκρό όπως έχουμε και τα λείψανα πολλές φορές, τα έχουμε κοντά μας, ενός αγαπημένου προσώπου. Γι' αυτό εκείνοι που πενθούν ένα πρόσωπο αγαπημένο τους τόσο συχνά πηγαίνουν εις τον τάφον. Πάντως το όλο σκηνικό της παρουσίας της και των δακρύων της άνοιγε το δρόμο για την εμφάνιση του Ιησού. Δεν θα τολμούσε ωστόσο να εισέλθει στο μνημείο, γιατί εφοβήτω. Ήταν απ' έξω, δεν έμπαινε μες στο μνημείο. Εφοβήτω. Είναι εκείνος ο ανεξήγητος, μεταφυσικός φόβος, ο φόβος του μυστηρίου και του ανεξηγήτου, όπως είναι ο θάνατος. Και ο πιο γενναίος άνθρωπος διατηρεί μέσα του αυτών των μεταφυσικών φόβων, τον φόβο προς τον θάνατο, προς το μυστήριο του θανάτου, γιατί αισθάνεται ότι είναι πιο πάνω από τις δικαιοδοσίες του. Και σημειώνει ο Ιωάννης: ως ουν έκλαιε παρέκυψεν εις το μνημείο και θεωρεί δύο αγγέλους ελευκείς καθεζωμένους, ένα προς την κεφαλή και ένα προς τη σποσίν, όπου έκυτο το σώμα του Ιησού. Βεβαίως, είπαμε, εις το μνημείο η Μαρία δεν εισήλθε, διότι εφοβήτω. Έκανε όμως κάτι άλλο. Από καιρού εις καιρόν, κλαίγοντας, παρέκυπτε εις το μνημείο. Θα πει παρέκυπτεν. Έσκυβε να κοιτάξει. Μην ξεχνάτε, το μνημείο είναι σπήλαιον σε βράχο, φυσικός βράχος, σκαλισμένος. Συνεπώς η θύρα του μνημείου είναι υπέργειος, πάνω από τη γη. Ήταν στην άκρη του μνημείου, έκλαιε και κάπου κάπου πήγαινε να κοιτάξει στο εσωτερικό χωρίς να μπει. Κάποια στιγμή κάτι αντελήφθη. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος το γιατί έσκυβε: μέγα προς παραμυθίαν και μνήμα φαινόμενον. Μεγάλη παρηγοριά είναι ακόμη να βλέπεις και ένα τάφο. Κοράζγουν αυτήν, ώστε πλέον αναπάβεστε και παρακύπτουσαν και βουλωμένην των τόπων ειδήν ένθα το σώμα έκυτο. Τη βλέπεις, λέγει τη Μαρία, αναπαυόνταν τα σπλάχνα της όταν παρέκυπτε, έσκυβε για να δει τον τόπον όπου είχαν θέσει το αγαπημένο θεανθρώπινον πρόσωπον του διδασκάλου. Κάποια στιγμή όμως, αγαπητοί, όπως παρέκυψεν, βλέπει δύο αγγέλους με λευκά ενδύματα να κάθονται, ο ένας εις τον τόπον της κεφαλής, όπως ήταν απλωμένο το σώμα, ο ένας εκεί που ήταν η κεφαλή του σώματος του Χριστού και ο άλλος εις τον τόπο των ποδιών του σώματος του Χριστού. Η παρουσία των αγγέλων θα δώσει τώρα το προήμιο της παρουσίας του Ιησού. Προχωρούμε προοδευτικά δι' αυτήν την εμφάνιση του Ιησού. Ήταν όμως και μια επιβράβευση της παραμονής της Μαρίας, επιβράβευση των δακρύων της και του πόνου της. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας: ιδού προσεδρεύουσα τη Μαρία, προσεδρεύω, θα πει εκεί στέκομαι, κάθομαι εκεί, περιμένω και πόθω μεν φιλοθεωτικούς ή το σπλάχνον, και να λιώνουν τα σπλάχνα της από πόθον, γνήσιον δε το δεσπότη τηρούσι το φρόνημα. Τηρούσε πλήρες και τέλειον το φρόνημα δια των Κύριων. Διαφωνείς Αγίων Αγγέλων του καθεαυτόν μυστηρίου την γνώση να σωτήρε χαρίζετο. Και χαρίζει τώρα ο Κύριος για αμοιβή της. Ακριβώς αυτήν, αυτό το μεγαλειώδες να αναγγείλουν την Ανάστασή του οι άγγελοι του. Και οι άγγελοι, λέει, ήσαν εν λευκής, ναι, δείγμα της αγιότητός των, αλλά και της αγιότητος και της αθωότητος του Ιησού, και της αθωότητος του Ιησού, γιατί οι άρχοντες τον έκριναν άξιον θανάτου ως φετερισθέντα θείες ιδιότητες. Είπε, λέει, ότι είμαι Υιός του Θεού. Και ποιος είσαι εσύ που είπες αυτό? Και ήσαν καθεζόμενοι εκάθιντο, δηλαδή δείγμα κατακτήσεως και κυριότητος του χώρου του τάφου. Αλλά καθήμενοι στον τόπο της κεφαλής και στον τόπο των ποδών, έδειχναν ότι το σώμα του Ιησού δεν έδεχθη κάποια κακοποίηση ή και αφαίρεση, όπως ενόμιζε η Μαρία, αφού άγγελοι εφύλαταν τον τόπο. Και κάτι θαυμάσιο, θαυμάσιο. Οι άγγελοι εκάθιντο κατέναντι αλλήλων, ο ένας απέναντι στον άλλον. Τούτο θυμίζει τη στάση των τορνευτών χρυσών χερουβίν της δόξης ύπερθεν του ηλαστηρίου στα Άγια των Αγίων, που μας αναφέρεται εκεί στο βιβλίο της Εξόδου στο 25ο κεφάλαιο στον 18ο στίχο. Όντως τα δύο εκείνα χρυσά χερουβίν εστέκοντο με δέος άνω της πλακός του ηλαστηρίου. Και τώρα αυτή η πλάκα του ηλαστηρίου είναι ο τάφος του Χριστού, γιατί από τον τάφο του Χριστού ευγήκε ο ηλασμός των ανθρώπων. Και εκεί στέκονται με δέος πρώτου Αγίου του Ισραήλ στην Παλαιά, ως χρυσά αντικείμενα. Αλλά και από όπου εκάστοτε αρχιερεύς έπαιρνε κατευθείαν μηνύματα από τον Θεό Λόγων των Άγιων του Ισραήλ για οτιδήποτε παρακάτω θα γίνεται, ώστε ο Ιησούς είναι ο ενανθρωπίσας Άγιος του Ισραήλ, που τόσο έντονα και πολύπτυχα είδε και έγραψε ο Ισαΐας. Και λέγουσιν αυτό εκείνη, γίνε τι κλαίεις, γιατί κλαίς? Λέγει αυτής, ότι ήραν των κυριών μου και ουκίδα πέθηκαν αυτόν. Ώστε εδώ τι βλέπουμε, αγαπητοί μου? Βλέπουμε ότι ανοίγεται ένας διάλογος. Ένας διάλογος για να προχωρήσουμε ένα τρίτο βήμα παρακάτω εις τη θεωρία του προσώπου του Χριστού από την Μαρία, από τη Μαρία. Έτσι, κάποια στιγμή, θα το πούμε σε άλλο θέμα μας αυτό, γύρισε πίσω να κοιτάξει. Γιατί? Άκουσε θόρυβο? Γιατί? Μήπως οι δύο άγγελοι έκαναν σχήμα εκπλήξεως βλέποντας τον Ιησού? Πάντως εκείνη γύρισε πίσω να δει τι συμβαίνει και είδε τον Ιησού. Τον εξέλαβε ως κυπουρών και του λέει, Κύριε, εάν εσύ πήρες το σώμα, πες μου πού είναι να το πάρω το σώμα. Αντιέλησε απαντήσεως, Μαρία. Τότε άνοιξαν τα μάτια της και είπε εκείνη, διδάσκαλε, ραβουνί, διδάσκαλε. Αγαπητοί, τόσες οι μαρτυρίες του όντως Αναστάντος Χριστού, ώστε με την πείρα των αυτοπτών και με την εσωτερική βεβαιούσα μαρτυρία της πίστεως να αναφωνούμε κι εμείς μέσα εις τους αιώνας, αληθώς Χριστός Ανέστη.